บทที่18คู่มือกลุ่มย่อยหัวข้อหลักคุณค่าของกลุ่มย่อยสำหรับการสร้างสาวกพันธกิจกลุ่มย่อยมีหลายรูปแบบทั่วโลกนี้มีกลุ่มย่อยหลายชนิดที่ออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันกลุ่มย่อยอาจพบกันเพื่อศึกษาเรียนรู้เพื่อรับผิดชอบต่อการฝ่ายวิญญาณเพื่อพันธกิจเพื่ออธิษฐานหรือเพื่อโครงการพิเศษบางคริสตจักรแบ่งเป็นกลุ่มๆที่พบกันในบ้านแต่ละกลุ่มก็จะทำหน้าที่เหมือนคริสตจักรเล็กๆคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ทำหน้าที่ในลักษณะนี้อย่างชัดเจนคริสตจักรที่เติบโตและเกิดผลมักจะมีระบบกลุ่มย่อยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในตอนนี้เราจะพูดถึงประสิทธิภาพของกลุ่มย่อยในการสร้างสาวกหัวข้อหลักประการต่อมาต้นแบบของเวสเลย์จอห์นเวสเลย์อยู่ในประเทศอังกฤษในศตวรรษที่18ไม่ได้เป็นคนแรกที่จัดตั้งกลุ่มย่อยแต่เขาสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงเวสเลย์ได้พัฒนาระบบสร้างสาวกด้วยกลุ่มย่อยที่มีหลายขนาดซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มสังคมเป็นหมวดและเป็นวงวิธีการของเวสเลย์ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความจำเป็นต่างๆที่คนกับใจมาเชื่อจำนวนมากของจอห์นเวสเลย์ได้ร้องขอความหนุนใจคำปรึกษาและคำอธิษฐานเนื่องจากมีจำนวนมากมายเขาจึงบริหารจัดการให้คนเหล่านั้นพบปะกันทุกวันพฤหัสในแต่ละสถานที่ที่เวสเลย์และก็นักเทศของเขานำข่าวประเสริฐไปพวกเขาจะจัดให้คนที่กลับใจมาเชื่อเข้ากลุ่มต่างๆที่พบปะกันเป็นประจำเนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมหาศาลหลายคนจึงไม่สามารถบอกเล่าถึงความต้องการฝ่ายวิญญาณของตนและไม่ได้รับการเอาใจใส่เกี่ยวกับความจำเป็นนั้นกลุ่มที่เล็กกว่าได้ถูกสร้างขึ้นเรียกว่าหมวดในหมวดเหล่านั้นผู้นำจะทำหน้าที่รับใช้เหมือนศิษยาภิบาลที่คอยหนุนใจและนำสมาชิกสมาชิกคนใดที่ยังคงทำบาปอย่างเปิดเผยและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็จะถูกลบออกจากการเป็นสมาชิกและไม่ได้รับอนุญาตให้มาเข้ากลุ่มได้กลุ่มที่เล็กกว่าหมวดก็จะตั้งขึ้นเพื่อสมาชิกจะสามารถแบ่งปันถึงปัญหาฝ่ายวิญญาณและให้มีการรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณต่อกันกลุ่มย่อยเหล่านี้เราเรียกว่าวงในการพบปะในวงเหล่านี้ผู้นำจะอธิบายถึงสภาพวิญญาณของตัวเองจากนั้นก็ถามคนอื่นด้วยคำถามที่เป็นการค้นหาเกี่ยวกับสภาพสถานการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับความบาปและเกี่ยวกับการทดลองในกลุ่มเหล่านี้สมาชิกก็จะเป็นเพศเดียวกันความสำเร็จของเวสเลย์ทำให้จอร์จไวท์ฟิลด์ผู้ที่มีชื่อเสียงกล่าวว่าน้องชายของผมเวสเลย์ทำหน้าที่อย่างชาญฉลาดจิตวิญญาณทั้งหลายที่ตื่นตัวภายในภารกิจของเขาที่แบ่งเป็นกลุ่มๆและนั่นได้สงวนผลแห่งการลงแรงของเขาไว้เรื่องนี้ผมละเลยและคนของผมเป็นเหมือนเชือกทรายที่ไม่มั่นคงวิธีการของเวสเลย์ยังคงถูกนำมาใช้ต่อไปเรื่อยๆโดยคริสตจักรอเมริกันเมโธดิสต์ในช่วงยุคแรกแต่ทั้งหลักการสร้างสาวกแล้วก็หลักคำสอนของเขาไม่ได้รับความใส่ใจจากพวกเมโธดิสต์ในสมัยใหม่ในยุคใหม่หัวข้อหลักประการต่อไปความเข้าใจเกี่ยวกับคริสตจักรที่สำคัญมีการค้นพบว่าอาคารของคริสตจักรในยุคแรกถูกสร้างในปีประมาณค.ศ.250ในช่วง2ศตวรรษแรกคริสตจักรมองตัวเองว่าเป็นผู้คนไม่ใช่ตัวอาคารหรือองค์กรคริสตจักรคือกลุ่มคริสเตียนที่มานมัสการร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐและเชื่อฟังพระคัมภีร์กลุ่มย่อยเป็นรากฐานของโครงสร้างคริสตจักรที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมสร้างสาวกผ่านกลุ่มย่อยไม่ได้เป็นสถาบันใหม่ที่วันหนึ่งก็จะล้าสมัยไม่ได้เป็นวิธีการใหม่ที่ใช้ได้เฉพาะบางแห่งและใช้ไม่ได้ในที่อื่นๆแต่กลุ่มย่อยเป็นรากฐานของคริสตจักรพันธกิจในกลุ่มย่อยสามารถทำได้หลายทางเพ พื่อตอบสนองความท้าทายที่คริสตจักรท้องถิ่นใดๆเผชิญอยู่คริสตจักรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้จนกว่าผู้คนจะได้รับการเสริมสร้างและฝึกหัดเป็นประจำแบบส่วนตัวมากกว่าแบบส่วนรวมทั้งที่ประชุมหรือผ่านชั้นระวีวรศึกษาในวันอาทิตย์แต่ก็มีข้อควรระวังกลุ่มย่อยจะเป็นฝ่ายวิญญาณได้ขึ้นอยู่กับผู้คนที่เข้าร่วมถ้าหากพวกเขาที่เข้าร่วมไม่อุทิศตัวเป็นสาวกโดยทำให้พระเจ้าพอพระทัยเป็นอันดับแรกหรือดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อและทำให้มิชชั่นของคริสตจักรบรรลุผลแล้วก็มีหลายทางที่จะทำให้กลุ่มนั้นไปผิดทิศผิดทางได้หัวข้อหลักประการต่อมาความจำเป็นของการมีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณต่อกันการมีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณต่อกันคือการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือกลุ่มที่คุณรายงานเกี่ยวกับสภาพฝ่ายวิญญาณของคุณไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวด้านวินัยฝ่ายวิญญาณการอุทิศตัวเพื่อพัฒนาพวกเขาจะบอกคุณว่าเมื่อคุณคิดว่าคุณกำลังทำผิดคุณบอกพวกเขาถึงการอุทิศตัวของคุณและต่อมาพวกเขาก็จะถามคุณว่ายังคงรักษาการอุทิศตัวนั้นอยู่ไหมพื้นฐานพระคัมภีร์สำหรับการมีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณในชุมชนคริสตจักรที่สมบูรณ์ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในบทเรียนก่อนหน้านี้แล้วถ้าไม่มีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณเราก็จะทำให้คำสั่งในพระคัมภีร์สำเร็จไม่ได้และเราจะละเลยวิธีการที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบไว้เพื่อให้พระคุณแก่เราในยากอบบทที่5ข้อ16บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคนจะสารภาพความผิดส่วนตัวได้ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีและไม่อึดอัดใจแต่หากเขาไม่สารภาพต่อบางคนที่กำลังอธิษฐานเผื่อความผิดของเขาเขาก็กำลังละเลยวิธีการที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความจำเป็นเหล่านั้นจากกาลาเทียบทที่6ข้อ2บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์จนกว่าเราจะรู้จักใครบางคนเป็นอย่างดีเราก็ไม่รู้ว่าภาระที่เขาแบกอยู่นั้นหนักเพียงไหนเราไม่สามารถทำให้คำสั่งในพระคัมภีร์สำเร็จได้โดยปราศจากการมีความสัมพันธ์ที่อำนวยให้แก่สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นได้จากฮีบรูบทที่10ข้อ24บอกว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีเราต้องตรวจสอบชีวิตของกันและกันอย่างใกล้ชิดโดยมีความรักเป็นแรงจูงใจเพื่อจะรู้ว่าจำเป็นต้องมีการหนุนใจอะไรและติเตียนอะไรบ้างการหนุนใจจะตื้นเขินและการติเตียนก็จะถูกต่อต้านนอกเสียจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษกับคนอื่นคำถามต่อไปนี้สามารถช่วยให้คนหนึ่งกำหนดได้ว่ามีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเขาหรือไม่มีความสัมพันธ์ใดหรือฉันสนิทกับใครไหมที่ฉันให้คนนั้นช่วยแบกภาระที่หนักที่สุดที่ฉันสารภาพความผิดบาปของฉันกับบางคนที่ฉันกำลังช่วยบางคนแบกภาระและบางคนที่กำลังตอบสนองต่อสภาพฝ่ายวิญญาณขณะนี้ของฉันไหมอีกคำถามก็คือมีช่วงเวลาใดบ้างไหมที่ฉันไม่มีใครให้พึ่งได้เวลาที่ฉันดีใจก็ไม่มีใครรู้เวลาที่ฉันขายหน้าเมื่อรายงานเกี่ยวกับการที่ฐานและการศึกษาพัมพีของฉันคริสตจักรส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณต่อกันได้จนกว่าพวกเขาจะจัดระบบเพื่อทำสิ่งนี้สำหรับหลายคริสตจักรนี่คือระบบกลุ่มย่อยหัวข้อหลักประการต่อมาคุณสมบัติของผู้นำกลุ่มย่อยพระเยซูสาธิตให้เห็นลำดับความสำคัญของการสร้างสาวกตั้งแต่เริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ทรงเลือกไม่กี่คนที่จะรับผิดชอบในการนำคริสตจักรพระองค์ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อเทศนาให้กับคนหลายพันคนที่ติดตามพระองค์แต่บ่อยครั้งพระองค์ใช้เวลาฝึกอบรมสาวกแค่12คนพระองค์ขยายพันธกิจของพระองค์ผ่านทางคนเหล่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรม คนที่สร้างสาวกควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เขาอาจไม่ได้เก่งเป็นเลิศในทุกคุณสมบัติแต่ควรพยายามพัฒนาให้มีทุกคุณสมบัติถ้าหากเขาขาดคุณสมบัติอันหนึ่งอันใดไปเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการสร้างสาวกนี้น้อยลงคุณสมบัติประการแรกคือความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเขาควรมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่อธิบายไว้ในบทเรียนตอนก่อนหน้านี้หากเขาไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเขาจะไม่เป็นแบบอย่างที่ดีและจะไม่มีประสบการณ์ที่เขาจำเป็นต้องมีประการที่สองต้องพร้อมเสมอถ้าหากตารางเวลาของเขาเต็มล้นแล้วก็ไม่ได้บริหารจัดการให้ดีเขาก็ไม่พร้อมที่จะทำภารกิจกลุ่มย่อยเขาต้องจัดให้ภารกิจนี้เป็นลำดับความสำคัญอันดับแรกประการที่สามเชื่อถือได้เขาต้องเป็นคนที่ทำให้การอุทิศตัวของเขาสำเร็จเขาต้องสามารถรักษาการนัดพบเขาต้องสามารถจดจำว่าต้องมีการรายงานสำหรับการอุทิศตนของคนเหล่านั้นประการที่สี่มีความมั่นใจเขาต้องเชื่อว่าเขาสามารถเรียนรู้วิธีนำกลุ่มได้หากเขามีความสามารถแต่กลับไม่เชื่อในความสามารถนั้นเขาจำเป็นต้องได้รับการชี้นำให้มีประสบการณ์ก่อนเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้แก่เขาประการที่ 5. สามารถขจัดความขัดแย้งได้เขาจำเป็นต้องรักษาท่าทีที่ถูกต้องเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยแล้วก็สร้างปัญหาเขาจำเป็นต้องช่วยขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้คนประการที่ 6. สามารถสอนคนอื่นได้ผู้คนเข้าใจคำอธิบายของเขาไหมผู้นำไม่ต้องเป็นคนที่ทำให้คนอื่นสับสนประการที่ 7. หิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าเขาต้องชื่นชอบพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเขาจะสามารถเชื้อเชิญคนอื่นให้มาชื่นชอบด้วยเขาต้องให้พระคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าประการที่ 8. พึ่งพาพระเจ้าเขาต้องตระหนักว่าผลลัพธ์ฝ่ายวิญญาณสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเขาต้องพร้อมที่จะร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องพึ่งพาการเจิมจากพระเจ้าเขาต้องไม่มั่นใจว่าคำอธิบายของเขาจะกระจ่างชัดเพราะความสามารถของเขาเพียงอย่างเดียวประการที่ 9. พร้อมรับใช้เขาต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าการทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าคือการรับใช้ผู้อื่นเขาไม่ควรเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นมารับใช้เขาไม่ควรมองหาภารกิจที่ทำให้เขาได้แสดงความสามารถส่วนตัวเขาต้องเป็นคนที่ไวต่อการตอบสนองต่อความจำเป็นต่างๆและพร้อมอาสาที่จะช่วยเหลือประการที่ 10. อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณเขาควรรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณของเขาต่อใครบางคนเขาควรทำตามคำแนะนำของผู้นำฝ่ายวิญญาณเสมอประการที่ 11. สัตย์ซื่อต่อคริสตจักรผู้นำกลุ่มควรเป็นสมาชิกที่อยู่ที่ตัวต่อคริสตจักรท้องถิ่นภารกิจสร้างสาวกควรทำให้ผู้คนเห็นคุณค่าของคริสตจักรและยิ่งอุทิศตัวต่อคริสตจักรมากขึ้นประการที่12กระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จหากเขามีความกระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จเขาจะไม่ล้มเลิกง่ายๆเขาจะปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆเขาจะสอหาข้อมูลเพื่อช่วยให้เขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาจะริเริ่มเมื่อมีปัญหาหรือมีโอกาสเขาจะมีพลังงานและความกระตือรือร้นประการที่13มีหลักคำสอนที่ถูกต้องเที่ยงตรงเขาควรมีรากฐานที่ดีในด้านหลักคำสอนจากพระคัมภีร์และการประกาศข่าวประเสริฐประการที่14ได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำภารกิจไม่จำเป็นที่การฝึกอบรมให้ทำภารกิจจะต้องเกิดขึ้นในสถาบันวิชาการเท่านั้นการฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการสังเกตในฐานะผู้เชื่อที่มองเห็นว่าภารกิจต้องทำอย่างไรการฝึกอบรมก็เป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นจากการมีส่วนร่วมเมื่อเขาได้รับผิดชอบภายใต้การนำการอ่านและการศึกษาเนื้อหาที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญมากหัวข้อหลักประการต่อมาการพัฒนาโปรแกรมสร้างสาวก วิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้การสร้างสาวกเกิดผลคือการที่คริสตจักรท้องถิ่นเข้าใจถึงความรับผิดชอบและลำดับความสำคัญของการสร้างสาวกโดยทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเหตุนี้คำแนะนำเหล่านี้จึงหมายถึงผู้นำและสมาชิกที่อุทิศตัวต่อคริสตจักรหากคริสตจักรตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องสร้างสาวกให้ดีกว่านี้พวกเขาควรศึกษาพระคัมภีร์ก่อนและชี้ประเด็นในหลักสูตรนี้เกี่ยวกับการสร้างสาวกผู้นำสามารถนำเสนอเนื้อหาถ้าเป็นไปได้สมาชิกทุกคนที่อุทิศตัวต่อคริสตจักรควรมีส่วนร่วมเพื่อพวกเขาจะร่วมในนิมิตเดียวกันส่วนที่สองของการพัฒนาคือการสังเกตว่ามีสิ่งใดที่คริสตจักรทำอยู่แล้วคริสตจักรส่วนใหญ่มีบางกลุ่มที่ดำเนินการอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์สำหรับโปรแกรมกลุ่มย่อยก็ตามยกตัวอย่างเช่นอาจมีกลุ่มนักดนตรีในคริสตจักรที่พบปะกันบ่อยๆอาจมีกลุ่มนักร้องประสานเสียงที่มาฝึกซ้อมด้วยกันอาจมีคณะผู้ปกครองหรือมัคคณายกอาจมีชั้นเรียนระวีวรศึกษาในวันอาทิตย์และครูระวีเองก็อาจจะสร้างกลุ่มขึ้นมาเองด้วยอนุชนในคริสตจักรก็อาจจะพบกันในบางโอกาสและคณะกรรมการคริสตจักรก็อาจจะอยู่เพื่อดูแลรับผิดชอบในหลายหน้าที่กลุ่มเหล่านี้อาจตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการโดยผู้คนที่ทำงานในโครงการหนึ่งร่วมกันอาจมีบางครอบครัวในคริสตจักรที่มาสามัคคีทำกันบ้างอาจมีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และกลุ่มอธิษฐานตามบ้านกลุ่มเหล่านี้อาจไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสาวกหรือเพื่อมีความรับผิดชอบต่อกันในฝ่ายวิญญาณแต่พวกเขาอาจจะช่วยรับใช้ตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้คริสตจักรใดๆที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะมีบางกลุ่มที่ทำงานเพื่อสนับสนุนชีวิตนั้นอยู่แล้วเมื่อคริสตจักรหนึ่งตัดสินใจพัฒนาโปรแกรมเพื่อการสร้างสาวกก็ควรตรวจสอบกลุ่มต่างๆและหาคำตอบว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นจึงค่อยคิดวิธีให้วัตถุประสงค์บรรลุได้มากขึ้นกลุ่มใหม่อาจจำเป็นต้องเกิดขึ้นกลุ่มที่ต่างรูปแบบออกไปอาจจำเป็นต้องมีอาจมีกลุ่มที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในการทำพันธกิจอาจมีกลุ่มที่ศึกษาพระคัมภีร์เป็นหลักและอธิษฐานอาจมีกลุ่มย่อยเอาไว้เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อกันในฝ่ายวิญญาณอย่างจริงจังวัตถุประสงค์ของกลุ่มกำหนดว่าใครควรอยู่ที่นั่นและกำหนดวิธีการทำงานของกลุ่มยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณอย่างจริงจังควรมีคนน้อยกว่า10คนหากกลุ่มใหญ่เกินไปการเก็บรักษาความลับก็จะน้อยลงการแบ่งปันก็จะตื้นเขินและต้องใช้การควบคุมมากขึ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มก็จะน้อยลงและการเข้าร่วมกันก็จะมีแนวโน้มแย่ลงการแบ่งปันข้อมูลในระดับลึกของแต่ละบุคคลก็จะถูกจำกัดถ้าหากกลุ่มนั้นมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงรวมกันจุดประสงค์ของกลุ่มกำหนดว่าควรเปิดรับสมาชิกใหม่หรือไม่ถ้าหากจุดประสงค์มีไว้เพื่อความรับผิดชอบต่อกันในฝ่ายวิญญาณก็ไม่ควรเพิ่มสมาชิกใหม่อีกหลังจากที่กลุ่มได้พบปะกันหลายครั้งแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่แบ่งปันสภาพฝ่ายวิญญาณของตนเองจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยกับคนอื่นในกลุ่มนั้นถ้าหากจุดประสงค์ของกลุ่มคือเพื่อครอบคลุมบทเรียนหนึ่งก็ไม่ควรให้มีคนเพิ่มเข้ามาในตลอดระยะเวลาของการประชุมที่พบปะกันแต่อาจจะมีกลุ่มสำหรับคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อเป็นเรื่องสำคัญที่คนพึ่งกลับใจมาเชื่อจะไม่ต้องรอหลายสัปดาห์เพื่อที่จะเข้ากลุ่มดังนั้นกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องสลับหมุนเวียนชุดบทเรียนเพื่อคนใหม่จะได้เข้าร่วมได้ตลอดเวลาผู้นำต้องตระหนักว่าคนที่พึ่งกลับใจเชื่อบางคนอาจจะถอยออกไปความจริงที่บางคนออกจากกลุ่มนั้นไม่ได้หมายความว่ากลุ่มนั้นไม่ดีแต่ถึงแม้ว่าบางคนจะออกไปแต่กลุ่มสำหรับคนที่เพิ่งกลับใจใหม่ก็ควรจะเปิดรับคนใหม่เสมอถ้าหากกลุ่มสำหรับฝึกอบรมการทำพันธกิจหรือกลุ่มพัฒนาชีวิตวิญญาณในระดับลึกสมาชิกของกลุ่มต้องเป็นคนที่ปรารถนา ที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วก็เต็มใจอุทิศตัวต่อเป้าหมายของกลุ่มถ้าหากสมาชิกกลุ่มไม่อุทิศตัวกลุ่มก็ทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้สมาชิกส่วนใหญ่ต้องได้รับการแนะนำให้เข้ากลุ่มโดยคำเชิญส่วนตัวอย่ารอให้คนถามเพื่อที่จะเข้ากลุ่มไม่ใช่ทุกคนในคริสตจักรจะมีส่วนร่วมในโปรแกรมกลุ่มย่อยถ้าหากคุณเป็นผู้นำในคริสตจักรอย่าผลักไสผู้คนให้ออกไปโดยการวิจารณ์การตัดสินใจของพวกเขาที่ไม่เข้ากลุ่มย่อยแต่ให้ส่งเสริมกลุ่มภารกิจโดยการอธิบายถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการประชุมครั้งแรกขอตรวจดูให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจความสำคัญของกลุ่มแบ่งปันพระคัมภีร์และบอกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสาวกกลุ่มสามารถที่จะกำหนดว่าจะพบกันกี่สัปดาห์แบบจำเพาะเจาะจงได้อธิบายว่ากลุ่มมีบทเรียนที่เจาะจงและบอกว่าชุดบทเรียนนี้จะจบเมื่อใดโดยวิธีการนี้จะทำให้สมาชิกรู้แน่ชัดว่าจะต้องอุทิศตัวประมาณไหนเน้นถึงความจำเป็นของการเข้าร่วมอย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาจบแล้วกลุ่มก็สามารถเริ่มต้นใหม่อีกกับคนที่อยากเรียนต่อหัวข้อหลักประการถัดมาสถานการณ์ที่ต้องพิจารณายกตัวอย่างอันเดรเป็นคริสเตียนมาหลายปีเขาเป็นสมาชิกคริสตจักรและช่วยในคริสตจักรของเขาเขาเป็นห่วงว่าคริสตจักรของเขาไม่มีแผนสำหรับการสร้างสาวกเขาคิดว่าคริสตจักรควรเริ่มต้นทำกลุ่มย่อยแต่ผู้นำไม่สนใจเรื่องนี้คำถามก็คืออันเดรควรทำอะไรอันเดรควรจะพูดคุยกับผู้นำคริสตจักรและขออนุญาตนำกลุ่มย่อยสักกลุ่มหนึ่งเขามีควรวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจในด้านภารกิจของคริสตจักรแต่ให้อธิบายถึงผลประโยชน์ที่มาจากกลุ่มย่อยนั้นถ้าหากกลุ่มนั้นดำเนินไปได้ดีคริสตจักรจะเริ่มเข้าใจถึงผลประโยชน์ของภารกิจในรูปแบบนั้นหัวข้อหลักประการต่อมาการนำกลุ่มที่มีประสิทธิภาพช่วงเริ่มต้นกลุ่มจะมีความตื่นเต้นและมีความคาดหวังสมาชิกหลายคนไม่รู้ชัดเจนว่าจะคาดหวังอะไรแต่พวกเขาหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มคำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้กลุ่มมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ได้มีหลักการสำคัญสำหรับการทำหน้าที่ของกลุ่มย่อยถ้าหากผู้นำช่วยให้กลุ่มทำตามหลักการเหล่านี้เขาจะช่วยลดความผิดหวังและความท้อแท้ลงได้การพบกันในกลุ่มครั้งแรกอาจแตกต่างจากครั้งอื่นเพราะกลุ่มเรียนรู้ที่จะให้การพบกันครั้งแรกเป็นไปด้วยดีแต่อย่างไรก็ตามในการพบกันครั้งแรกจะกำหนดรูปแบบของการพบกันในครั้งต่อไปถ้าหากคนหนึ่งไม่พูดตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเขาก็จะคาดหวังว่าจะต้องเงียบในครั้งหน้าถ้าหากบางคนควบคุมการสนทนากลุ่มก็จะคาดหวังว่าคนนี้จะควบคุมการสนทนาของกลุ่มในวันข้างหน้าถ้าการพบเจอกันไม่มีระเบียบพวกเขาก็จะคาดสิ่งเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าการพบกันเป็นเหมือนกับชั้นเรียนที่มีคนเข้าร่วมน้อยพวกเขาก็จะคาดหวังรูปแบบเดียวกันในครั้งต่อไปสมาชิกบางคนก็อาจจะออกไปจากกลุ่มหลังจากพบกัน 2-3 ครั้งเพราะกลุ่มไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้เป็นเรื่องสำคัญที่จะนำการประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อสมาชิกที่คาดหวังสิ่งที่ถูกต้องจะได้ไม่ผิดหวังหัวข้อหลักประการต่อมาแนวทางเพื่อให้กลุ่มมีประสิทธิภาพแนวทางที่1กำหนดเวลาพบกันของกลุ่มเป็นประจำทุกสัปดาห์บางคนอาจต้องการคนช่วยดูแลเด็กแนวทางที่2รูปแบบการพบกันควรเป็นดังนี้คือ1มีการศึกษาบทเรียน2มีการแบ่งปันเรื่องส่วนตัวที่จะอธิษฐานเผื่อ3มีการอธิษฐานถ้าวัตถุประสงค์พื้นฐานของกลุ่มคือการศึกษาบทเรียนก็ให้ใช้เวลาสำหรับการศึกษานานหน่อยแต่ช่วงอื่นก็ใช้เวลาน้อยกว่าแต่ควรมีทั้ง3ช่วงเวลาถ้าวัตถุประสงค์ของกลุ่มคือการมีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณต่อกันเวลาในการศึกษาก็ควรน้อยหน่อยและพวกเขาควรมีคู่มือที่พวกเขาจะใช้ในการศึกษาถ้ากลุ่มมีการแบ่งปันเรื่องส่วนตัวกันแล้วก็พูดคุยกันโดยไม่มีคู่มือบทเรียนให้ศึกษามันก็จะมีความวุ่นวาย สมาชิกบางคนก็จะควบคุมกลุ่มดังนั้นคู่มือบทเรียนจะทำให้ทุกคนตอบสนองความจริงที่นอกเหนือจากความคิดของพวกเขาเองแนวทางที่3เริ่มต้นและเลิกให้ตรงเวลาถ้าคุณเริ่มและเลิกช้าคนที่เห็นคุณค่าของเวลาของตัวเองก็จะเริ่มต้นมาช้าหรือไม่มาในครั้งต่อไปแนวทางที่4กำหนดเวลาเลิกกลุ่มสมาชิกจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาต้องอุทิศตัวนานแค่ไหนโดยปกติสมาชิกใหม่ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกลุ่มหลังจากที่มีการพบกันแล้วหลายครั้งยกเว้นกลุ่มที่สลับหมุนเวียนบทเรียนสำหรับคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อใหม่แต่หากกลุ่มกำลังศึกษาบทเรียนจำนวนบทเรียนอาจกำหนดจำนวนสัปดาห์ว่าจะพบกันกี่ครั้งแต่หากพวกเขามาพบกันเพื่อมีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณต่อกันพวกเขาควรจะกำหนดระยะเวลาประมาณสัก6เดือนเมื่อครบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อีกในเวลานั้นสมาชิกอาจจะจากไปบ้างออกจากกลุ่มบ้างและกลุ่มก็ยังสามารถพิจารณาได้ว่าจะอนุญาตให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมหรือไม่แนวทางที่5คณะศึกษาบทเรียนให้เน้นวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากกว่าให้ความรู้สมาชิกจะรู้สึกว่ากลุ่มนั้นมีคุณค่าถ้าหากเขาสามารถนำสิ่งที่เรียนมาใช้ในชีวิตส่วนตัวได้อย่างเจาะจงแนวทางที่6ติดตามผลการอุทิศตัวถ้าบางคนแบ่งปันปัญหาแล้วตกลงว่าเขาทำอะไรบางอย่างให้ถามเขาในการพบครั้งต่อไปว่าเขาได้ทำอย่างที่เขาบอกไว้ไหมแนวทางที่7ผู้นำควรพร้อมที่จะพบกับสมาชิกแบบส่วนตัวเพื่อให้คำแนะนำฝ่ายวิญญาณสมาชิกคนอื่นๆก็อาจจะรวมตัวกันในช่วงเวลาอื่นเพื่อรับการหนุนใจแนวทางที่8เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพบปะกันควรเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นทางการที่มีบรรยากาศครอบครัวเป็นไปได้ที่จะนั่งเป็นวงกลมเพื่อสมาชิกแต่ละคนจะมองเห็นหน้ากันทุกคนในกลุ่มซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมให้พบกันในที่ที่ไม่มีการรบกวนหรือเบี่ยงเบนความสนใจแนวทางที่9ฝึกนิสัยในการเป็นผู้ฟังที่ดีสัญญาณของการเป็นผู้ฟังที่ดีคือการสบตาการแสดงออกว่าตั้งใจฟังไม่สนใจสิ่งรบกวนและตอบสนองต่ออารมณ์ขบขันและอารมณ์อื่นๆของผู้พูดแนวทางที่10แน่ใจว่าไม่มีสมาชิกคนใดที่เงียบตลอดให้จอดจงยื่นคำถามไปยังสมาชิกคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เช่นถามว่าคุณชาลส์คุณคิดยังไงในเรื่องนี้แนวทางที่11อย่ากดดันให้สมาชิกแบ่งปันเรื่องส่วนตัวแทนที่จะทำแบบนั้นให้พยายามสร้างบรรยากาศที่เขาจะสบายใจที่จะพูดสร้างความมั่นใจให้สมาชิกโดยการสบตาและชมเชยเรื่องที่เขาพูดแนวทางที่12พยายามถามคำถามที่พวกเขาตอบได้เพื่อสร้างความมั่นใจถ้าบางคนตอบผิดก็พยายามหนุนใจเขายืนยันสิ่งที่ดีที่เขาตอบก่อนที่จะวิจารณ์แนวทางที่13พยายามยืนยันทุกความคิดเห็นก่อนจะวิจารณ์แนวทางที่14ถ้าบางคนมีแนวโน้มพูดมากเกินไปและชิงตอบทุกคำถามให้หาทางจำกัดเวลาของเขาวิธีหนึ่งคือถามคำถามโดยเจาะจงไปที่สมาชิกกลุ่มหรือคุณก็จะถามว่าแล้วคนที่เหลือคิดยังไงในการพูดคุยกันคุณสามารถพูดว่าให้เราฟังจากคนที่ยังไม่เคยตอบเรื่องนี้ดูบ้างถ้าหากสมาชิกคนนั้นยังคงพูดมากเกินไปผู้นำก็ควรจะคุยกับเขาเป็นส่วนตัวนอกการประชุมผู้นำอาจจะพูดบางอย่างในทำนองนี้ว่าคุณชาลส์คุณเป็นคนคิดได้เร็วนะแล้วก็ตอบได้เร็วในทุกการสนทนาแต่ผมเป็นห่วงว่าคนอื่นๆจะไม่มีส่วนร่วมถ้าหากคุณตอบซะทุกอย่างอย่างรวดเร็วขอคุณช่วยผมหน่อยให้เบาลงหน่อยเพื่อจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้ไหมครับแนวทางที่15อย่าปล่อยให้สมาชิก2หรือ3คนพูดคุยกันเองและไม่สนใจกลุ่ม ถ้าใครบางคนยังคงต้องการโต้แย้งเป็นเวลานานเกี่ยวกับบางเรื่องก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาออกไปพูดคุยกันหลังจากที่เลิกประชุมหรือว่าเลิกเรียนไปแล้วแนวทางที่16อย่ายอมให้ใครคนใดขัดจังหวะคนอื่นผู้นำจะต้องยกมือขึ้นเพื่อหยุดคนที่ขัดจังหวะนั้นอย่างมั่นใจและปล่อยให้คนที่พูดนั้นพูดไปจนจบซะก่อนไม่เช่นนั้นการพูดคุยกันก็จะถูกควบคุมโดยคนที่ไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่คนที่กล้าแสดงออกน้อยก็จะรู้สึกหงุดหงิดที่พูดไม่จบประโยคสักทีแนวทางที่17ฟังข้อร้องเรียนหากมีข้อร้องเรียนใดๆแล้วก็เราเห็นถึงปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ก็อย่าเพิกเฉยกับสัญญาในความไม่พึงพอใจหากมีคนไม่พอใจกับการพบกันของกลุ่มเขาอาจจะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเขาอาจจะมีข้อร้องเรียนที่ถูกต้องก็ได้ให้ฟังเขาซะก่อนแนวทางที่18ถ้าสมาชิกคนหนึ่งที่ทำตัวเป็นศัตรูก่อกวนโต้แย้งหรือเบื่อเขาอาจไม่ยอมรับเป้าหมายของกลุ่มกลุ่มอาจไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังไว้ให้คุยกับเขาเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยให้เขาเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่มแนวทางที่19ผู้นำไม่ต้องรู้คำตอบสำหรับทุกปัญหาบทบาทของเขาไม่ใช่การมีคำตอบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้นำกลุ่มให้รับภาระซึ่งกันและกันด้วยการอธิษฐานแนวทางที่20ยืดหยุ่นและอดทนต่อสิ่งที่แทรกรายการที่กำหนดไว้จำไว้ว่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของพระเจ้าสำหรับเราปัญหาก็คือโอกาสแนวทางที่21ถ้าสมาชิกคนหนึ่งมักจะใช้เวลามากในกลุ่มเพื่อแบ่งปันความจำเป็นในชีวิตของเขาให้เสนอคำปรึกษาแก่เขาในเวลาอื่นไม่เช่นนั้นแล้วสมาชิกคนอื่นจะรู้สึกว่าเวลาของพวกเขาในกลุ่มถูกขโมยไปอย่าปล่อยให้กลุ่มสูญเสียวัตถุประสงค์เว้นแต่สมาชิกเห็นพ้องต้องกันว่าวัตถุประสงค์ที่มีอยู่นี้ควรเปลี่ยนแปลงแนวทางที่22อย่าปล่อยให้การอภิปรายร่วมกันเป็นการบ่อนทำลายอย่าปล่อยให้กลุ่มกลายเป็นเวทีสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์คริสตจักรท้องถิ่นหรือผู้นำคนอื่นๆแนวทางที่23จำไว้ว่าประสิทธิภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำงานผ่านกลุ่มกลุ่มเป็นเพียงโครงสร้างตามพระคัมภีร์ที่พระเจ้าใช้เท่านั้น